Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Chýbajúce peniaze na vlastné výdavky chce vláda Slovenskej republiky riešiť aj prepúšťaním ľudí. Dotknúť by sa to malo aj národných parkov. Tým však minister životného prostredia zobral peniaze aj zo štátnych príspevkov. Vláda však medzi tým rieši medvede a výruby náletových drevín, aby sa za ne medvede na lúkach prípadne neschovali. Aká je teda situácia v našich národných parkoch, v našom národnom bohatstve, s ktorým sa radi píšime aj v zahraničí? Čo pre parky bude znamenať prepúšťanie ľudí a škrtanie príspevkov? No a čo hovoria bývalí šéfovia parkov na situáciu s medveďmi a s tým, že podľa ministra životného prostredia len počas Veľkej noci minulý rok zaznamenali cez 1000 stretov medveďa s ľuďmi priamo v uliciach našich miest a obcí. O všetkých týchto otázkach a témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s Marekom Kuchtom, bývalým riaditeľom Národného parku Nízke Tatry, dnes predstaviteľom mimovládky My sme les. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Povedal som zatiaľ všetko v poriadku? Sedí?
Sedí.
Výborne, výborne, teším sa, že ste prišli, veľmi pekne ďakujem. Takisto aj na to, a to je informácia aj pre vás, pán Kuchta, takisto pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas nášho rozhovoru sa spojíme aj s Milanom Olekšákom. Predstavte si, ešte počas písania toho scenára som mal k pánovi Olekšákovi napísané riaditeľ správy Národného parku Slovenský kras. V tomto momente ale už musím konštatovať, že s bývalým riaditeľom Národného parku Slovenský kras, pretože medzi tým verejnosť obdržala informáciu o tom, že ho pán minister životného prostredia odvolal. Aj o tom sa teda pravdepodobne budeme rozprávať aj s pánom Olekšákom, ale poďme tak pekne po poriadku za radom, ak dovolíte. Pán Kuchta, minister životného prostredia teda vymenil už viacerých šéfov Národného parku, národných parkov, vrátane vás, teda na Pantu, to je ten Národný park Nízke Tatry, vrátane ďalších národných parkov. Ja by som sa k tomu ešte dostal, ale v prvom rade sa chcem opýtať, či máte informácie, aká v tých národných parkoch, aj v tom vašom bývalom, ktorý ste mali na starosti, je vlastne dnes situácia, ako to vnímajú zamestnanci, ľudia, ktorí pre nich pracujú, ako vnímate novovymenovaných šéfov?
Tak v podstate tá situácia s vymienianím ľudí na národných parkoch, ktorá začala vymienením vedenia, sa odráža aj na ďalších poschodiach a dochádza k zmenám personálnej štruktúry v tých národných parkoch. Mm-hmm. No a tie zmeny nie sú potešiteľné, aspoň podľa tých informácií, ktoré zatiaľ mám ja. Tak v podstate sú odstavovaní odborníci, ochranári prírody a nastupuje skôr zameranie alebo prevaha tej lesníckej frakcie, ktorá by v národných parkoch v podstate nemala prevažovať, pretože národné parky by nemali byť orientované primárne na produkciu dreva.
Ani v tej situácii, kedy sú viaceré z tých národných parkoch už po zonácii, ktorá im priniesla okrem teda ochrany životného prostredia aj tú ďalšiu náplň, a to starosť práve o drevo, ktoré alebo respektíve tie plochy, ktoré prešli spod správy štátnych lesov pod správu národných parkov?
Tak tá zonácia je kontinuálny proces, ktorý sa teraz nejak nastaví, ale on beží potom ešte 10 až 30
Samozrejme.
Rokov. Čiže v niektorých zónach sa môže 10 rokov ešte ťažiť po zonácii, v niektorých až 30.
Aha, aha.
A ide dosť o to, že akým spôsobom v týchto zónach budeme hospodáriť. A už teraz vidíme, že napríklad v Tatranskom národnom parku boli tie zásahy po zmene vedenia dosť výrazné.
Aha, čiže zatiaľ všeobecne to vidíte tak, že odborníkov na ochranu životného prostredia v národných parkoch v Slovenskej republike nahradzajú skôr lesníci, drevári?
Tak v takýchto intenciách tie zmeny prebiehajú, proste začína tam prevažovať tá lesnícka frakcia a dovolím si povedať, že to nie je dobre, pretože jednoducho národné parky majú byť riadené odborníkmi na ochranu prírody a nie na ťažbu dreva.
Prioritne nejde o drevo, ale práve o to, čo hovoríte, o ochranu prírody, to sedí. No v každom prípade, ako vôbec vnímate to odvolávanie, lebo podľa toho, čo sledujeme, tak evidentne je fakt, že minister životného prostredia, nech je to ktokoľvek, v tomto prípade teda pán Tomáš Taraba, ale nech je to ktokoľvek, môže odvolať a potom zase vymenovať šéfa Národného parku bez udania dôvodu. Tak to bolo asi aj za vašich čias, keď vás menoval pán minister Budaj do pozície šéfa správy Národného parku Nízke Tatry. Ako ale vnímate tie odvolávania bez udania dôvodu? Čo je teda aj váš prípad, keď ste boli na začiatku tohto roka z pozície ministrom Tarabom odvolaný?
Tak v prvom rade tí doterajší riaditeľia, ktorí boli poodvolávaní, tak oni boli vybratí na základe verejných výberových konaní, ktoré boli aj verejne streamované, bolo tam vypočutie.
To bol aj váš prípad. Prihlásili ste sa, lebo ste vedeli, že také niečo je. Bolo tam viacero uchádzačov vtedy?
Presne tak, hej. Vo väčšine národných parkov, ale myslím, že vo všetkých bolo viacero uchádzačov. To výberové konanie bolo aj streamované na internete, takže verejnosť ho mala možnosť vidieť, dokonca klásť otázky. Takže bolo to transparentné. No a títo noví riaditelia vlastne zatiaľ neboli takýmto, neprešli takýmto výberovým konaním, ani vlastne už tie výberové konania, kde boli dosadení permanentne, tak neboli verejné.
Aha, takže to čiže je bez výberových konaní, to je ten prvý rozdiel, no a potom ten...
Síce z časti s výberovými, ale nie transparentnými, čiže vôbec nevieme, ako...
Za zavretými dverami, inými slovami?
Za zavretými dverami,
tak. No dobre, a ten moment, že ste boli, hovorme teda aj o vás, odvolaní bez udania dôvodu, to ste vnímali ako?
Tak samozrejme, je to nejakým sklamaním. Do určitej miery ja to považujem za aj nejaké normálne, že nové vedenie ministerstva si chce...
Má na to nárok, chce dosadiť svojich ľudí, hej?
To, zákon mu to umožňuje, dobre. Ale čo vôbec nevnímam v poriadku, akým spôsobom sa to udialo, a síce, že boli vlastne, ja som ešte možno najmenším odborníkom, ja som bol skôr manažérom, ale v podstate väčšina ostatných riaditeľov národných parkov boli vyslovene odborníci na ekológiu. Ja som si musel týchto ľudí vlastne sa spoľahnúť alebo si ten tým vybudovať,
rozumiem,
na ktorých sa spolieham, ale aj to je nejaký manažerský prístup.
No iste.
Ale problém je, že sú odvolávaní odborníci, ktorí na týchto inštitúciách pracovali 10, 20, 30 rokov, a nahradzovaný totálnymi neodborníkmi. Ja poviem príklad, Výskumný ústav vodného hospodárstva, tam dosadili na miesto pani Holubovej vinára Ondreja Vodu, okresného predsedu SNS-ky.
Áno.
Takisto správa Povodia Bodrovú, podnik, ktorý zamestnáva 350 zamestnancov, tak dnes ho vedie predseda SNS, lokálny Jaroslav Valo, a ktorý bol predtým vedúcim dielne údržby. Mm-hmm. Takže to je šialené, pretože zodpovedá teraz za protipovodňovú ochranu obrovského územia.
No tak uvidíme, keď dôjde k takýmto ohrozeniam, a zároveň my sa teraz môžeme tu verejne rozprávať s vami, ako bývalým šéfom Národného parku. Možno sa ozvú aj zamestnanci týchto podnikov a budú chcieť povedať, aká je situácia priamo z ich pohľadu, pretože pán Kuchta, napríklad denník N priniesol celkom rozsiahlú reportáž s výpovediami zamestnancov Tatranského národného parku, teda Národného parku Vysokých Tatier, ktorí sa sťažovali na ich nového šéfa, pána Oleksu, čo je tiež zaujímavý prípad, pretože podľa dostupných informácií je pán Oleksa odsúdeným pytliakom, myslím, že ulovil vlka, keď nemal, a našla sa tá trofej niekde u neho. Ja neviem, či v ladničke alebo v mrazničke, keby tu bol, tak by to asi vedel popísať sám presnejšie. On ponúkol ministrovi životného prostredia svoju funkciu potom, ako sa to prevalilo na verejnosti. Minister životného prostredia sa rozhodol neprijať jeho abdikáciu. A vráťme sa k tej mojej otázke, kde teda podľa výpovedí zamestnancov Národného parku Vysoké Tatry ich nový šéf, spomínaný pán Oleksa, Dovolte dva citáty z toho článku. Ten prvý, denník N píše, všetci respondenti sa sťažujú na nepríjemnú až hulvackú komunikáciu riaditeľa Oleksu, dokonca na sexuálne narážky prítomným ženám. Alebo jeden zo zamestnancov, ktorého meno údajne denník N má k dispozícii, ale ho nezverejňuje, hovorí toto. Citát. Robia osobnú pomstu na ľuďoch v preradeniach na iné pracovné pozície, znižovaní osobných ohodnotení, zastrašovaním, že Oleksa bude nútený skončiť pracovný pomer so zamestnancom a podobne. Máte, pán Kuchta, takéto informácie o tom, že sa toto deje vo Vysokých Tatrách, nebodaj aj v iných národných parkoch?
Ja toto môžem potvrdiť. Ohľadne Vysokých Tatier mám nejaké podobné indície aj z ďalších národných parkov. Viem o nejakej šikane voči zamestnancom, ktorí vlastne neboli v nejakom súlade s vedením, a dokonca podľa toho, ako som ich ja poznal, tak boli v podstate, ako patrili k tomu, k tej topke.
Akoby špičkoví odborníci vo svojom, tak to myslíte?
A práve títo špičkoví odborníci boli teraz odstavení, nahradení nejakými inými ľuďmi, dokonca ktorí ani neovládajú počítač a podobné záležitosti. Ale čo si myslím, že je možno ešte tragickejšie, alebo minimálne porovnateľne zlé, je, že zároveň s týmto novým vedením prišli aj noty, že napríklad stanoviská majú byť benevolentnejšie, či už k ťažbám dreva, alebo k výstavbám.
Naozaj?
Takže a takisto ku kontrole stanovisk dochádza už, teda normálne sme si toto manažovali my sami, bola to absolútne 100% v kompetencii riaditeľa Národného parku.
Jasné.
Dnes už niektoré stanoviská idú aj kolečkom cez napríklad štátneho tajomníka.
No ale na to nemá žiadne oprávnenie, to je predsa podľa zákona podľa zákona štátna inštitúcia alebo je zamestnanec nesmie vykonávať inú činnosť, ako mu prikazuje zákon, nie ako obyčajní ľudia, nesmie ho obchádzať. Čiže v tomto prípade to je čo toto?
No určite nemá zasahovať do konkrétnych
stanovisk.
No konkrétne je úplný, to, tam môže dochádzať ku konfliktu záujmov.
Aj ku korupcii.
A presne tak.
Pretože sa rozprávame o ťažbe dreva, prípadne o výstavbe v územiach, ktoré sú v nejakých typoch chránených pásiem predsa. No dobre, dostaneme sa ešte k tomu určite minimálne v jednej otázke, ale tá, ktorú som sa chcel opýtať, ona s tým úzko súvisí. Mimochodom, pán Kuchta, na Slovensku samozrejme sú orgány dodržiavajúce rôzne pravidlá, napríklad aj pravidlá v zamestnaneckých pomeroch, ja neviem, nejaký inšpektorát práce alebo čokoľvek. Ak sa tu verejne hovorí o šikane zamestnancov štátnej alebo verejnej organizácii, ba dokonca sa tu hovorí o podozreniach na sexuálne narážky k ženám, tak už to bolo povedané, tieto orgány môžu v tomto momente začať preverovať túto situáciu, či je pravdivá alebo nie, lebo ak by na pracovisku nebodaj štátnej inštitúcie dochádzalo k nejakým sexuálnym urážkam žien alebo šikanovaniu zamestnancov, to je absolútne protiprávne a nepriateľné. Tak, toto sme povedali. Teraz tá otázka, ktorá s tým súvisí, ako vnímate a opäť čo viete o tých informáciách o tom, že v TANAPE asistuje pri jej správe aj pán Gregor Kufa, ktorý je bratom pána Filipa Kufu, štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia, ktorý však s ministerstvom životného prostredia podľa mojich informácií nemá žiadne pracovnoprávne vzťahy, že údajne asistuje pri týchto rozhodnutiach, o ktorých ste vyhovorili aj spolu s pánom Filipom Kufom. To je pravda, alebo je to nejaké ohováranie, alebo o čo tu môže ísť?
No ak je to pravda, tak sa to absolútne nemá čo diať, lebo nejaký cudzí človek mimo tej organizácie, ktorý s ňou nemá dohodu, pracovný pomer, tak absolútne nemá čo rozhodovať.
A dostali ste aj vy takéto informácie, že sa to deje? Lebo ja to teda nechcem, nehovorím ako informáciu, hovorím to ako niečo, čo zaznelo a pýtam sa na to, či to môže byť pravda.
Ja to tiež vnímam iba cez tieto medializované informácie, ktoré ale údajne teda denník má podložené.
Áno, tak to tvrdí v tej svojej reportáži. No to súvisí aj so samotným pánom štátnym tajomníkom Filipom Kufom, pretože to je potvrdené, veď napokon to potvrdil on sám, že využil helikoptéru na nízky let nad Národným parkom Malá Fatra v čase hniezdenia orlov. Treba povedať, že to je významný Národný park na Slovensku aj z pohľadu výskytu hlucháňa. Dlhodobá téma, kvôli ktorej čelíme aj problémom z Európskej únie, pretože si ho nevieme poriadne ochraňovať, alebo že sa pán Kufa vyváža s lesníkmi na štvorkolke v Národnom parku Poloniny. Je toto problém? On ako štátny tajomník nemôže toto robiť ako zo svojej pozície, ktorú zastáva?
Viete čo, nemôže.
Nemôže.
A dokonca poviem iný príklad, že Armáda Slovenskej republiky si od nás ako národ, respektíve cez úrad žiadala...
Cez okresný úrad nejaký miestny, hej?
Žiadala povolenia na cvičné lety a rôzne cvičenia letecké z helikopterov v Národnom parku. A my sme vôbec nevydávali tie povolenia úplne tam, kde chceli, ale veľmi starostlivo sme poposunili.
A oni to rešpektovali, hej?
Oni to rešpektovali a veľmi slušne si podali Armáda Slovenskej republiky na okresný úrad túto žiadosť a čakali, kým to povolenie budú mať, a dokonca si pekne s nami odkonzultovali aj nejaké ďalšie veci, že ako sa s tým vrtuľníkom majú správať v tých lokalitách, aby proste nerušili.
Čiže toto by bol správny postup aj od štátneho tajomníka, nebude aj ministra životného prostredia?
No, samozrejme, v prvom rade.
Nemajú oni výhodu, že tak viete, ja som tu funkcionár, môžem ísť aj cez lúku, predsa nie, pešo, alebo autom, alebo ako.
Nemajú žiadnu takúto výhodu, takže to je úplne jasné, že mali ísť tým oficiálnym postupom.
A videli sme, alebo vy ste zachytili, že by pán štátny tajomník, ja neviem, lebo na kamerách to není vidieť, ani on o tom neinformuje, že by teda ukázal, povedzme, nejaký dokument od okresného úradu vystavený?
No správa Národného parku sa, myslím, vyjadrila minimálne, čo sa týka tých štvorkoliek, že
nevystavila
že takéto povolenie nemali a pri tom lete vrtuľníkom by takéto povolenie ani nevystavila.
Nedostal by ho?
Nie,
fakt vyslovene by mu musel okresný úrad povedať, nie, nesmiete takto letieť.
Myslím, že správa by sa tomu takmer isto postavila negatívne, pretože tam by bola porušená tá minimálna výška letu a presne kvôli tomuto rušeniu vtákov už v hnieznom období.
No dobre, ak máte chuť, reagujte priamo na pána Kufu, ja tú otázku skúsim tak osobnejšie. Pán Kuchta, som si objednal vrtulník a preletím sa teraz nad... trošku nad Rosudcom, ja neviem, nad poludňovým Grúňom. Možno by som tam mohol aj pristať, veď tam je dosť miesta, povedzme, nižšie na tých zjazdovkách. Potom ešte to zoberiem ponad hrebene Malého a Veľkého Krývania. Čo so mnou spravíte? Priznám sa, na videu poviem, že som to urobil. Čo mi hrozí?
Viete čo, mala by aj správa Národného parku podať podnet na inšpekciu životného prostredia, kde už oni budú skúmať, či ide o priestupok, trestný čin a podobne.
Dokonca až trestný čin by to mohol byť?
Tam záleží od spoločenskej hodnoty, napríklad tých znášok.
No hovorím, no tak áno, no tak zhniezdia tam tie orly práve, no len potrebujem sa preletieť.
Tak vlastne tá Slovenská inšpekcia životného prostredia, alebo prípadne už orgány činné v trestnom konaní by potom museli skúmať možno nejaké súdno-znalecké posudky, nakoľko, aká je tá spoločenská hodnota toho možného poškodenia a či sa jedná len o priestupok alebo trestný čin. Čiže každopádne pilot takisto by mal byť si vedomý, to je oficiálne zakreslená oblasť, kde sú určité letové hladiny, ktoré by on nemal
Rozumiem. To by som vám aj povedal, však to pilota ďal letel, ja som sa chcel len pozrieť na nejaké veci. No dobre, čiže my by sme sa mali teraz pýtať štátnej ochrany prírody, okresných úradov, ja neviem, prokuratúry miestnej, alebo koho, že či to šetria, či to bolo v súlade so zákonom, či nedošlo k porušeniu nejakého priestupku pravidla alebo dokonca k spáchaniu trestného činu proti ochrane prírody.
Presne tak, na základe slobodného prístupu k informáciám sa dá zistiť, či to nie je niektorý orgán, či už Slovenská inšpekcia životného prostredia skúma, alebo či napríklad správa Národného parku podala podnet. No ešte k tým štvorkolkám, tak Národné parky majú dlhodobo problém s jazdami.
To bolo v Poloninách, myslím.
To bolo v Poloninách, či už štvorkoliek alebo snežných skútrov, a tí strážcovia si fakt dávajú záležať, aby proste takéto jazdy po národných parkoch sa nekonali, je to aj trestným činom.
Hej, naozaj?
V treťom stupni ochrany.
Aha.
Takže sú na to razie a tam dochádza k zabaveniu týchto proste tých motoriek a podobne. Takže takáto nejaká jazda...
A keď idete s majiteľom toho lesa, pozemku?
Keď idete s majiteľom, možno, že ak ten majiteľ má nejakú výnimku, povolenie, tak
idete s ním a je to v poriadku, hej?
By to mohlo byť s ním, ak to je za účelom návštevy toho jeho pozemku. Lenže čo mám ja informáciu, tak to nebolo za účelom návštevy.
Čo to malo byť?
To bola nejaká jazda nejakému pamätníku alebo cintorínu alebo niečo podobné. Ale každopádne podkopáva to autoritu vlastne tých národných parkov alebo strážcov národných parkov, ktorí roky bojujú proti tomu, aby sa štvorkolky a skútre preháňali po národných parkoch.
O tom sa nebavme, ja vidím.
Štátny tajomník z najvyššieho miesta povie, že je to OK a on si môže
tak robiť, ideme na štvorkolky.
Alebo lietať vrtulníkom a porušovať zákon, ktorý je v jeho gesti, tak ako to je úplne absurdné.
Až skôr by som povedal, že našťastie väčšina Slovákov nemôže si objednať len tak vrtulník a preletieť sa, no ale to je, nebudeme žartovať na takéto vážne témy. Poďme k tomu, čo to vlastne znamená tá situácia, tie rozhodnutia aj priamo pre národné parky. Tam mám dve otázky na vás, pán Kuchta. Jedna sa týka ich financovania a budúcnosti, tá druhá sa týka práve toho, o čom sa tu rozprávame, o tom ľudskom potenciále, ľudskom faktore a o tom, že podľa informácií, ktoré ste mi poslali aj vy predtým, už teraz máme akoby ľudsky poddimenzované tie správy národných parkov. Tak najprv financovanie. Ministerstvo životného prostredia skráti príspevky národným parkom zo štátneho rozpočtu. Štát poskytuje tento rok národným parkom spolu okolo 13 miliónov eur. Ak teda sa bavíme o tom redukcii tých príspevkov, tak to by mohlo byť minus 2,4 milióna eur. Je to tak, ako hovorím?
Zhruba hovoríme.
Je to vážny zásah?
Tak 2,4 milióna, ktoré zoberiete národným parkom, je podstatný zásah.
Áno, lebo minister hovorí, a to sú citáty z tejto relácie, prvý, pokiaľ ide o peniaze, všetky finančné nároky národných parkov sú kryté z environmentálneho fondu primárne. Neskôr pán minister v rozhovore zopakoval, oni sú riadne plne financované z Envirofondu a ešte povedal aj, pretože on nemôže za to, že Budaj s Kičom rozvratili verejné financie v národných parkoch, takže že po tých ich zonáciách, hovorí minister, kde odignorovali ľudí, spôsobili, že sú v 32 miliónovej strate a potrebujú dotácie. Čo vy na to?
Možno odzadu, ako to číslo 32 miliónov, ja neviem, kde minister zobral, lebo takýto rozpočet, respektíve národné parky...
Ani nemajú,
respektíve
hej,
ani že... zďaleka nemali. Veď
hovoríme, že 13 hej, miliónov na tento rok.
Presne tak. A druhá vec je, že národné parky sú v strate. To ako keby sme povedali, že školy sú v strate. Národné parky sú niečo, čo štáty všade na svete dotujú.
Či inými slovami, národné parky nezarábajú, hej,
národné
teda takto.
Národné parky samé naše slovenské nezarábajú, mohli by zarábať. Niektoré národné parky v zahraničí zarábajú, už stačí sa pozrieť do susedného Polska.
Rozumiem.
Ale vyrábajú vstupné.
Aha.
Či vyrábajú,
vyberajú vstupné. To isté aj Spojených štátov amerických. Kdekoľvek vstúpite na územie národného parku, platíte automaticky
presne
vstup.
Tak. A je to podľa mňa úplne v poriadku, pokiaľ lokálni obyvateľia sú vyňatí z tohto vstupného, lebo aj
jasné,
oni potrebujú samozrejme. Sa vyvetrať a ísť do prírody. Ale napríklad výber vstupného je teda super nástrojom, hej? Ale našim národným parkom to nie je umožnené, takže momentálne je absurdné im vyčítať,
že sú v strate,
že sú v strate, uh-huh, ale to uh-huh. ani není. Oni proste sú príspevkové organizácie,
dobre,
na ktoré podľa dnešnej proste zákonného postupu majú dostávať príspevok. Ale čo je úplne štandard, že národné parky v Európe teda dostávajú nejakú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Napríklad Národný park Bavorský les v Bavorsku dostáva 24 miliónov eur, to je viac ako všetky
každý
slovenské.
Rok, hej.
Každý rok, to je viac ako všetky slovenské
dvojnásobne
národné,
takmer, áno.
Hej, národné parky na Slovensku. Ale vráti sa im to v tej ekonomike lokálnej, v turizme, pretože tí turisti tam prinesú násobne viac a napríklad...
Poplatky za ubytovanie, dane,
presne tak,
neviem čo.
Presne tak, ukazuje, že výber daní je napríklad dvojnásobný v dedinách alebo v obciach okolo národných parkov.
Rozumiem. No dobre, a teraz tá prvá časť tej otázky, že skrátené príspevky, ktoré minister hovorí, že neznamenajú nič, pretože sú národné parky plne financované z Envirofondu.
Tak to tiež úplne nesedí, pretože to financovanie z Envirofondu už má nejaké pravidlá.
Aha.
A tam,
čiže nemôžete všetko, hej, z toho výplaty, neviem čo.
Nemôžete úplne všetko, respektive je tam nejaký katalóg činností, ktoré sú, teda, ktoré je možné financovať, potom treba pri niektorých žiadať o povolenie, ale vôbec to, alebo nie sú to plne alebo voľne disponibilné peniaze. A to, čo bolo skrátené, to boli vlastne to sú tie peniaze, ktoré sú alokované na činnosti z tzv. Plánov hlavných úloh, a to sú tie hlavné činnosti, ktoré národné parky majú plniť. A vlastne
to je napríklad?
To je starostlivosť o to chránené územie, ja neviem, značenie, potom...
By som chcel povedať to podstatné, čo my návštevníci vidíme.
Starostlivosť,
hej?
O biotopy,
no.
A tak ďalej. A toto vlastne teraz, ja neviem ísť do detailov, pretože nepoznám ten aktuálny model alebo aktuálnu oprávnenosť výdavkov z Envirofondu, lebo to sa aj menilo.
Rozumiem.
Ale v podstate... Tie peniaze, ktoré boli zobraté, tak umožňovali všetky tieto vlastne úlohy plniť a tie peniaze z Envirofondu vlastne nemusia automaticky.
Takže to určite sa dá povedať dnes, že to bude chýbať?
No, ono tie národné
parky... Ak pri napríklad tom, sme videli, že ja neviem teraz skoľko... Zo 600 tisíc na nulu skrátený príspevok?
To sú akože, už teraz sú tie národné parky, čo sa týka personálu aj financí, drasticky poddimenzované, takže jasné, že to bude chýbať a už dnes napríklad tá starostlivosť o chodníky alebo infraštruktúra a tak ďalej úplne krýva, takže ak zoberieme nejakému národnému parku 600 tisíc, no tak samozrejme, že sa to odrazí na tej infraštruktúre.
To je práve tá druhá otázka, že sa národné parky obávajú prepúšťania, hoci minister životného prostredia Tomáš Taraba v našej relácii konkrétne počty nepotvrdil, potvrdil to, čo pred časom povedal na návšteve ministerstva financií predseda vlády Robert Fico po stretnutí s Ladislavom Kamenickým, že by teda možno trošku chcel vystrašiť zamestnancov štátnej a verejnej správe, že 30-percentný rez teda v rámci prepúšťania by sa mohol udiať, aby štát ušetril financie z verejných výdavkov, ktoré sú teda na tom, ako všetci vieme, nie dobré. No a teda toto hovoril minister životného prostredia, že toto je jediné, čo v tomto momente má a že tie konkrétne čísla, ktoré sa objavili v tlači, že tam 6, tam traja v Tatrách 30, že to v tomto momente nie je ešte úplne, že akoby vyriešené, tak čo na to hovoríte? Ale teda áno, povedal, že aj keď povedal krátky citát, absolútne tu sa nič nedeje, čo jedine sa deje, všetky inštitúcie pod životným prostredím, prosím pekne, robí 6600 ľudí a ja ako hospodár mám povinnosť sa pýtať každého jedného, je toto miesto odôvodnené alebo nie je. 750 dohodárov, ktorí hovorím, ak chcete robiť pred štát, nech sa páči, choďte do štátno-zamestnaneckých pomerov a nerobte si to tu ako žoldnieri na diaľku cez dohody. Tak?
To sú zase dve veci. Začal by som tým avizovaným prepušťaním, tak minister hovorí, že sa nič nedieje. No tak deje sa, lebo na správy národných parkov, chránených krajinných oblastí, aj na Slovensku správu na správu slovenských jaskín prišiel e-mail, že majú národné parky každá redukovať po 6 zamestnancov, Tatranský národný park 30.
Oficiálny e-mail z ministerstva životného prostredia.
Presne,
pokračujte.
Tak, správa slovenských jaskín 30, HKOčky zhruba 80 ľudí dokopy. To je nejaký 250
áno,
ľudí, ktorí
áno.
Pôjdu, majú teda a riaditelia týchto chránených oblastí alebo národných parkov majú dodať menný zoznam ľudí, ktorí teda majú byť prepustení. Takže takýto e-mail išiel na národné parky, aj na chránené krajinné oblasti, aj na správu slovenských jaskín. Takže neviem, prečo minister toto popieral. Ako je...
Čiže oni v tých reakciách, ak nejaké boli, lebo dokonca aj pán Oleksa, nominant, teraz hovorím o pánovi Oleksovi, nominantovi, pána ministra, teda z Vysokých Tatier, v podstate dal verejne na vedomie, že ho to prekvapilo, že oni majú skôr voľné pracovné miesta. Tak to je?
No, bolo to... Všetky národné parky nemali úplne, alebo väčšina nemala úplne, alebo niektoré nemali úplne naplnené
personálnu
štruktúru a hľadali ešte, však aj my v Národnom parku Nízke Tatry sme nemali naplnené strážcovské pozície a hľadali sme aj 4-5 ľudí na tieto pozície.
Tak to záslo.
A veľmi ťažko sa nám to hľadalo, takže keď sa tieto pozície zoškatajú, tak to bude problém. Ale čo som chcel povedať, že k týmto, toto požiadavka na národné parky...
Proste chrane, existuje, je reálna.
Existuje a je to 250 ľudí a je to veľký problém, pretože už teraz, keď si to porovnáme so zahraničím, tak to poddimenzovanie je úplne drastické.
Ako to vyzerá?
U nás máme zhruba jedného až dvoch zamestnancov na 1000 spravovaných hektárov územia v tých zahraničných národných parkoch v Nemecku, v Poľsku. V Poľsku je to napríklad v tom Tatranskom národnom parku 7,5 zamestnanca, v Nemecku až 10. Čiže sa bavíme o nejakom...
4-6 krát viac?
Keď si to porovnáme napríklad s Napantom, kde je to len nejakých 0,6 ľudí na 1000 hektárov, tak je to nejaký až 15-násobný rozdiel. Aha. Čiže my úplne diametrálne sa nachádzame v správe tých našich chránených území niekde inde a potrebovali by sme, aby sme vedeli poskytovať tie lepšie služby, že chodníky v poriadku, lavičky, odpočívadla, starostlivosť o biotopy.
No, veď sa hovorilo, že rangerov budeme mať v národných parkoch, ktorí budú pomáhať jednak turistom, ale jednak aj dbať o ochranu prírody. Tak to asi zabudnúť na rangerov?
No, my máme v podstate stráž prírody alebo strážcov, ktorí sú niečo také ako rangeri, lenže tie stavy sú žalostne nízke. Akože oni,
koľko ich je tak v nízkych Tatrách? Na celé Nízke Tatry.
Tak do 10 momentálne. No, a porovnám si nejaký národný park Schwarzwald, kde je ich, kde ten národný park je teda 7-násobne menší. Teraz vám neviem vlastne povedať, koľko je tam rangerov, ale ten personál je tam 120 ľudí, hej, pri 10-tisícovom parku. Mm-hmm. A Národný park Nízke Tatry má 76 tisíc hektárov a máme tam 40 ľudí, celý personál. Hej.
Tak to je zjavný rozdiel, teda obrovský. Čiže jednoznačne ľudský, personálne poddimenzované a mohli by sme kľudne povedať, že je to naprieč národnými parkami na Slovensku.
To určite môžeme povedať a to je problém z pohľadu tej starostlivosti o to územie.
Áno.
Ale druhá vec je, že národné parky majú ešte agendu.
A tu by som vás prerušil, pretože presne to je tá otázka. Predtým, ako zapojíme do našeho rozhovoru aj pána Olekšáka zo Slovenského krasu, teda ešte pár hodín dozadu, tak teda, čo to všetko môže znamenať, toto prepúšťanie, okrem tej starostlivosti vôbec o životné prostredie, o tie samotné národné parky, zvieratá, rastliny, chodníky, čokoľvek, pretože teda tie národné parky majú samozrejme na starosti aj iné veci, napríklad posudzovať práve tú ťažbu dreva, výstavbu v chránených oblastiach a dávať k tomu odborné stanoviska, na základe ktorých potom tie okresné úrady vydávajú nejaké konečné rozhodnutia. Môže byť ohrozené aj toto? Čo to môže znamenať, že na jednej strane budú investori nervózni, lebo sa to bude celé predlžovať a bude to dlho trvať a povedzme tí ťažiari, alebo naopak budú spokojní, lebo tak ako ste v úvode relácii povedali, budú skôr vydávané stanoviská, ktoré nebudú až tak priateľské k prírode, ale skôr k ťažiarom a k developerom?
Tak zatiaľ všetko naznačuje, že to bude bohužiaľ ten druhý prípad, ale čo verejnosť nevie, že správy národných parkov rozhodujú alebo dávajú stanoviska nie len k výstavbe a ťažbe dreva len na ich vlastnom území, ale aj v ich ochrannom pásme plus k tzv. Kompetenčnom území. Aha. To kompetenčné územie je niekedy obrovské, niekoľkonásobné ako rozloha samotného národného parku. V prípade národného parku Veľká Fatra ide napríklad o celé územie Turca. Alebo v prípade Nízkych Tatier ide o prakticky celé Popradská
dolina, všetko, rozumiem,
sever Pohronia. Alebo v prípade Tanapu napríklad o Liptov. Čiže oni sú tí, ktorí vydávajú stanoviska, čo sa týka voľnej krajiny, nejakej výstavby, alebo aj ťažieb dreva
v lesoch. No a teraz čo sa stane, keď... Lebo vy už ste sami povedali, že už teraz majú toho tí zamestnanci tých národných parkov dosť a že sú častokrát na hrane so stíhaním tých limitov, tak čo to spôsobí teda?
Presne tak, ja som mal zamestnancov, ktorí už boli ako maximálne vyťažení, mali až niekoľko stoviek stanovisk ročne. A to je už fakt ako nadľudský limit. A hovorili mi, Marek, prosím ťa, nejaké pár mesiacov to ešte dám, ale prosím ťa, správme nejaké organizačné zmeny.
Inými slovami, zoberme ďalších ľudí.
Zoberme ďalších ľudí, odborníkov, lebo inak tie stanoviska nebudem stíhať, bude to len nejaký vôdzok a lec vrtulníka, ale budú nekvalitné. A tým pádom ten úrad okresný, ktorý vydáva to finálne rozhodnutie, či povolí tú výstavbu alebo ju nepovolí, tak on nemá kvalitný podklad. Keď on sa nemá čo chytiť, keď tam nemá potvrdený biotop alebo výskyt rastlín, chránených živočíchov a podobne, čo ten pracovník nebude
kontrolovať, nevyrazí do terénu.
Dodať, keď má urobiť 3-4 stanoviska, rozumiem. Nemá kedy ísť do toho terénu a pozrieť, či tam tá orchidea alebo proste nejaké pobytové znaky chránených druhov sú, tak on jednoducho dá stanovisko nejaké od stola, lebo si musí proste splniť tú robotu, ktorú mu ten riaditeľ dal, ale ten úrad dostane nepodložené stanovisko a vlastne bude musieť
na základe neho rozhodnúť,
a často aj tú výstavbu pustiť.
No dobre, no tak to je... Môžeme pokračovať aj v tejto téme ďalej, ale dajme teraz na seba slúchadlá a prizveme do našej debaty aj ďalšieho hostia, tak ako som avizoval, spolu s nami je Milan Olekšák. V tomto momente už bývalý riaditeľ Národného parku Slovenský kras. Pán Olekšák, dobrý deň prajem.
Pekné poludne prajem poslucháčom.
Tak asi nemôžem začať inak, lebo tú správu o tom, že pán minister životného prostredia vás odvolal, sme sa dozvedeli snáď 2 hodinky dozadu. Asi aj vy?
Áno, je to čerstvá informácia, takže úplne fresh.
A ste dostali k tomu nejakú ďalšiu informáciu, že prečo sa tak stalo? Ešte 2 dni dozadu sme sa spolu, respektíve ste sa rozprávali aj s mojimi kolegami.
Čerstvá informácia, čiže dnes ráno ma navštívil úradník ministerstva životného prostredia a dal mi tento dekret. A ďalšie informácie som získal len z tlačovej správy, ktorú ministerstvo životného prostredia dneska predpoludním vydalo.
Čo na to hovoríte?
Tak môžem len povedať, že si plne stojím za všetkými manažerskými rozhodnutiami, ktoré som urobil, či už vo funkcii riaditeľa, alebo za tých 25 rokov v profesionálnej ochrane prírody.
25 rokov pôsobíte v ochrane prírody, pán Olčák?
Áno.
Čo bude teraz po tomto prepustení?
Poviem tak, že tieto otázky som kládol aj ja pracovníkovi ministerstva životného prostredia, ale nevedel mi na ne odpovedať, takže zatiaľ neviem.
A keď sa vás pýtam osobne po tých 25 rokoch v tomto jobe, zo dňa na deň zrazu bez práce, zostanete v tom...
Viete čo, veľmi rád by som zostal v ochrane prírody. V podstate nikde inde som nepracoval od skončenia štúdií. A samozrejme, že urobím všetko preto. Keď už nie je v ochrane prírody, tak určite vás budem sledovať.
Ak dovolíte, predsa len sa rozprávajme aj o slovenskom krase. Rozprávame sa tu samozrejme všeobecne aj o slovenských národných parkoch ako takých, ale keďže ešte je to veľmi čerstvé, no tak povedzte, aká je situácia teda v slovenskom krase? Ako zvládate aktuálne plniť všetky tie úlohy, ktoré máte od ochrany prírody cez tie veci, ktoré sa týkajú zonácie, až po tie odborné záležitosti, ako je písanie posudkov a riešenie administratívy?
Viete čo, začnem veľmi pozitívnou informáciou.
Výborne.
Podarilo ako dokončiť proces zonácie, to znamená, že práve od včera, od 1. mája sú účinné delimitačné protokoly, to znamená, že správa Národného parku Slovenský krás od včerajšieho dňa už naozaj spravuje všetky pozemky v Národnom parku, ktoré mali v správe Lesy Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond, čo je z hľadiska takého dlhodobého a systémového veľmi, veľmi, veľmi pozitívne, takže poviem to veľmi jednoducho, verejnosť teda už môže naháňať riaditeľa Národného parku, teda ako sa stará o tie pozemky štátu v tom Národnom parku. Čiže to je aktuálne to, čím žijeme. A samozrejme, že zaskočila nás tá informácia o tom prepušťaní, k tomu len poviem toľko, že sme národný park, ktorý má najmenej zamestnancov zo všetkých národných parkov na Slovensku. A zaráža ma ten prístup a tá komunikácia. Samozrejme, ja takisto som si prečítal uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorým ukladá povinnosť rezortom pripraviť návrhy na racionalizáciu štátu na vesenie tých miest, miest vo verejnej správe, čo sme aj my, ako národné parky, ako príspevkové organizácie. A poviem len z tohto hľadiska, že možno 10 ročie a viac počúvame vlády, rôzne vlády na Slovensku, ako chcú udržať zamestnanosť v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou a tak ďalej. A práve náš región, my poskytujeme prácu momentálne 20 ľuďom, po tej delimitácii by sme ešte ďalším 10 vedeli ponúknuť prácu. Mm-hmm. Práve v regióne, ktorý je dlhodobo s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, to znamená prevažne okres Rožňava, časť Revúca a Košice okolie. Je to Gemer, čiže myslím si, že povinnosťou každej vlády je maximálne tu udržať každé jedno pracovné miesto a ponúkame, v podstate máme zamestnancov vyslovene s vysokoškolským vzdelaním, to znamená ponúkame prácu vysokokvalifikovaným ľuďom, odborníkom, špecialistom na rôzne oblasti ochrany prírody alebo životného prostredia všeobecne. Čiže ten, áno, je veľmi, si myslím, jednoduché splniť zadanie a urobiť technický rez. Povie sa, že tak 30% alebo 6 osob, áno, ale si myslím, že pri detailnejších analýzách teda by sme dospeli k záveru, že skôr na tom štát stráti.
Lebo áno, rozumiem. No, máme už strašne málo času. Veľmi sa vám ospravedlňujem, pán Olekšák. Jednak potom aj minister životného prostredia hovoril, že teda by tam mali prebehnúť nejaké audity, no ale už predtým prebehol tento mail, o ktorom sa rozprávame, aj tú štúdiu, o ktorom hovoríte aj vy. Ja len dodám, že ste odmietli prepúšťať ľudí, mimochodom podobne ako prepúšťať svojich zamestnancov odmietol aj Ján Zuskin zo Slovenskej správy Jasky. Vy už viete ten verdikt, minister životného prostredia vás odvolal, pán Olekšák, myslím, že v rozhovore pre denník SME ste vyhlásili, že si pamätáte časy, keď cena sa mala rezort v rokoch 2006 a 2010 a to podľa vás boli jediné roky z vašej praxe, keď boli naozaj čistky a odišlo veľmi veľa kvalitných ľudí a mnohí sa už do ochrany prírody ani nikdy nevrátili, čo konštatujete, že bola a je obrovská škoda, že by ste boli neradi, aby sa to opakovalo, no tak sa rovno pýtam na záver posledné dve stanoviska aj tú štúdiu od pána Kuchtu. No, opakuje sa to?
Z môjho pohľadu áno. Ten personálny masaker v podstate pokračuje.
Pán Kuchta, prosím, vaše posledné slovo, už sa nestíneme venovať ani medveďom, ale áno, aj to je téma, ktorá nám do toho všetkého vstupuje.
Ja si myslím, že to nie je len personálny masaker, ale keďže sú dotknuté aj zákony, napríklad zákon Noé Jas, ktorého sa má vyhodiť vyjadrovanie sa verejnosti alebo obcí.
Vidíte, napriek tomu minister tam plánuje príjmať nových ľudí na toto oddelenie v Bratislave.
To je paradoxné, ale podľa mňa to už nie je len že nejaké čistky, ale to je vyslovene nejaký systematický atak alebo plošné bombardovanie ochrany prírody, podobne ako to máme pri kultúre, takže ja možno aj využijem tú poslednú minútu. Pripravujeme napríklad s iniciatívou My sme les teraz aj jednu živú reťaz na budúci týždeň 8. mája okolo správy Tatranského národného parku o 3. hodine popoludní, kde vlastne je to živá reťaz solidarity so slovenskou prírodou, mm-hmm. so slovenskými inštitúciami ochrany prírody a jej
zamestnancami. A bude sa teda debatovať aj o tomto všetkom, okrem toho, že to bude takýto protest, hej? No, môžem ešte poslednú vec, predsa len, ale naozaj, že po jednej vete, týka sa to tých medveďov, len jedno vaše stanovisko. Jasne. Ako vy vnímate celú tú situáciu, aj tú zmenu zákona, aby sa teda mohli medvede eliminovať o mnoho jednoduchším spôsobom, ako sa to deje dnes? A možno sa spýtam aj na konkrétnu vec. Minister životného prostredia tú štúdiu povedal 2 dní dozadu, že, a to je citát, my riešime teraz v tejto fáze to, mňa nezaujíma, koľko je tu teraz medveďov, ja riešim to, že medvede nemajú chodiť po slovenských uliciach, ja riešim toto, no tých je minulý rok, aby ste boli teda, asi chcel povedať pán minister, informovaní, bolo 1063 stretov s ľuďmi medzi medveďom iba počas veľkonočných sviatkov, priamo v uliciach miest a dedín. Viete o tomto, páni?
Viete čo, tak to je nejaké...
Je to uveriteľné?
To je nejaká štatistika, šialené číslo, ktoré nemá s realitou dočinenia. To nie sú nejaké oficiálne štatistické čísla.
Stret
s medveďom by mal byť fyzicky. Čiže keď niekto zazrel medveďa, alebo pozorovanie medveďa, možno tam sú nejaké takéto čísla. Je toľko pozorovaných medveďov, ale určite to nie je stretol s medveďom.
Vaše posledné stanovisko k tomuto, pánu Lekšák, prosím.
Veľmi rád by som bol, keby sa odborným témam venovali odborníci, čiže z môjho pohľadu zriadenie zásahového tímu na Slovensku práve pre riešenie veľkých šeliem bol veľmi pozitívny krok v minulosti a bol by som rád, keby aj v tomto pokračoval.
Sledujeme celú tú situáciu, samozrejme. Ďalej dnes už viac nestihneme, páni, ale veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Jednak samozrejme Milanovi Olekšákovi na telefóne, dnes už bývalému riaditeľovi Národného parku Slovenský kras, pán Olekšák, ďakujem veľmi pekne, všetko dobre želám.
Pekný deň, do počutia.
Do počutia, dovidenia. No a spolu v štúdiu bol s nami Marek Kuchta, predstaviteľ mimovládky My sme les a bývalý riaditeľ Národného parku Nízke Tatry. Pán Kuchta, takisto veľmi pekne ďakujem a všetko dobré.
Takisto, vďaka za pozvanie a prajem poslucháčom ešte pekný deň.
Pekný deň aj vám.